Jau šobrīd ir skaidrs, ka būtiski nemainot politiku, ne nākamgad, ne arī turpmākajos gados Latvija nevarēs atļauties ļoti strauju valsts tēriņu palielinājumu, norāda makroekonomikas eksperti, paskaidrojot, ka tam ir objektīvi iemesli. Sasniedzot noteiktu ekonomiskās attīstības līmeni, tālākā izaugsme jau kļūst gausāka, un tās uzturēšanai nepieciešami jau pārdomātāki soļi. Šī iemesla dēļ jau šobrīd Latvijas politiķiem veidojot budžetu būtu jādomā vairāk soļus uz priekšu, uzsver Svedbanka ekonomists un fiskālās disciplīnas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks.
Mans mudinājums būtu tiešām neskatīties tikai un vienīgi šauru uz nākošo gadu. Ja mēs skatāmies uz budžetu, tad budžets ir ļoti liela daļa no ekonomikas. Un skatīties tikai vienu gadu ietvaros, tas ir ļoti, ļoti tūredzīgi. Būtu jāskatās tiešām tādā garākā termiņā, vismaz šo 3 gadu termiņā, un saprast, ka nu, šodien nevajadzētu notērēt visu nākošo gadu naudu arī. Jo tā ir viena no problēmām, ko mēs pašlaik redzam, ka iepriekšējos gados, nu, cerībā, ka ekonomika augs diezgan labi, tad notērēja arī nākotnes naudu. Ja izsmēli tā saucamo fiskālo telpu par 2016. Gadu, un tagad mēs redzam, kur mēs esam. Jā.
Tomēr šogad galvenā atbildība par to, cik labi tiks izplānots nākamā gada budžets, gulsies uz ministrijām, jo ārējo ekspertu piesaistēji vairs nav īpaši daudz laika. Uzskata Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes makroekonomikas analīzes daļas vecākā ekonomiste Baiba Traidase.
Tas visdrīzāk šobrīd, es teiktu, tiešām ir ministriju atbildībā, jo laiks nav tik daudz, lai detalizētu ārējie eksperti spētu izvērtēt izdevumus. Tātad ministrijas pats vislabāk zinās. Papildu, tas ir saimas lēmums tomēr. Budžetam ir 2 līmeņi, kurā to apstiprina. Tātad tas ir vairāku pušu atbildību. Un tas, kur rast līdzekļus par ēnu ekonomiku, es nebūtu vairs tik droši, jo ēnu ekonomikas apkarošanai tomēr ir savi ierobežojumi un limiti.
Tomēr vienlaikus ir svarīgi, lai valdība un politiķi pieturētos jau pie apstiprinātajiem budžeta politikas mērķiem, piemēram, valsts pārvaldes reformu jomā, uzsver Latvijas Bankas pārstāve.
Bet ir vairāki jau nacionālas nozīmes plānošanas dokumenti, kas nosaka mērķus, kas attiecās, kas jau pasaka, kur un kā mums būtu jārīkojās, piemēram, kas ir pagājušā gada nogalē apstiprinātais valsts pārvaldes politikas attīstības dokuments, kas saka, ka vispārējā valdības sektorā mērķis ir nodarbināt 8% no kopējā iedzīvotāja skaita. Šobrīd mums ir 11% no kopējā iedzīvotāja skaita. Tātad tas jau ir piemēram viens no dokumentiem, kas pasaka, iespējamo rīcību, kas, protams, ir saistīts ar budžeta izdevumiem.
Saskaņā ar pērn apstiprināto likumu par vidēju termiņa budžetu 2015., 2016. Un 2017. Gadam maksimāli pieļaujamais budžeta tēriņa apjoms nākamgad sasniegs 6,59 miljardus eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.